numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Preacuvioși, preacucerniți părinți, iubiți credincioși, credincioase, stimați colaboratori ai Centrului Eparhial și ostenitori ai lucrării duhovnicești și misionare ai eparhiei noastre. Prăznirea Sfântului Cuviosului Daniil Sihastru este pentru noi, în Mitropolia Moldovei mai ales și în Biserica Ortodoxă Română în general, un prilej binecuvântat de a înțelege darurile Sfinților lui Hristos și felul în care ei lucrează în Biserică, nu numai în timpul vieții pământești, ci și după moarte, după moartea trupească și trecerea la viața veșnică. Sfântul Daniil Sihastru a fost vețuitor, monah, în secolul al XV-lea și cel mai mare duhovnic al Moldovei, care avea titlul de stareț, în înțelesul nu doar de stareț al unei mănăstiri, ci de îndrumător duhovnicesc al tuturor mănăstirilor din Moldova din vremea aceea, când mănăstirea Neamț și mănăstirea Bistrița și mănăstirea Putna erau cele mai mari focare spirituale duhovnicești pentru menținerea evlavei, credinței și vieții duhovnicești în Moldova. Sfântul Cuvios Daniil Sihastru s-a remarcat printr-o cultură deosebită, dar mai ales printr-o viață de om sfânt, cu o puternică rugăciune a inimii, și de aceea a fost numit Sihastru, de la Isihasm. Isihasmul a fost o mișcare în Biserica Ortodoxă care din secolul al IV-lea până în secolul al XIV-lea s-a adâncit și a adus rodire prin rugăciunea necontenită a inimii, mai ales în mediile monahale. După căderea Constantinopolului, o mulțime de isihaști au venit în țările române. Și există o mișcare isihastă a Constantinopolului, a mănăstirilor citadine din Constantinopol, și o mișcare isihastă din Sfântul Munte Athos. Atât de la Athos cât și din Constantinopol, spre țările ortodoxe care încă mai erau libere, și anume spre țările române, în secolul al XV-lea, în a doua jumătate acestui secol, au transmis influența lor isihaștii din părțile Constantinopolului, dar nu într-un teren vid, ci într-un teren în care existau și aici la noi, pe pământul României de astăzi, pe pământul țării românești al Moldovei, încă foarte mulți rugători, cu un monahism care nu era atât de puternic cunoscut în afară, dar care era foarte intens și ținea viața creștină în interiorul bisericii din Moldova. Acești isihaști, care erau oameni sfinți, oameni care petreceau tot timpul în rugăciune, în slujire, în citirea cărților sfinte, a fost în același timp mari duhovnici. Atât erau de mari încât la un moment dat Dumnezeu i-a învrednicit să cunoască viața fiecărui om care venea să se spovedească la ei, și cunoșteau și viitorul. Cunoșteau prin darul Dumnezeu istoria ce se va întâmpla cu o țară. De aceea ei s-au făcut remarcați nu numai de către poporul simplu, ci și de către dregătorii țării, de către domnitori și de către conducerea bisericească. Un astfel de vețuitor, înainte văzător cu Duhul și mare duhovnic al Moldovei, a fost duhovnicul lui Ștefan cel Mare, Daniil Sihastru de la Voroneț. Sigur, viața sa a fost obiectul multor studii, dar ceea ce ne interesează pe noi în mod deosebit este personalitatea sa duhovnicească, așa cum a fost ea canonizată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. În zilele de 19 și 20 iunie, când împreună cu alți sfinți români a fost canonizat, trecut în rândul sfinților, propriu-zis era în rândul sfinților, dar a fost recunoscută sfințenia lui și arătată ca și canon, ca model pentru toată biserica, Daniel Sihastru. În mod surprinzător, Daniel Sihastru a fost canonizat în aceeași zi cu fiul său duhovnicesc, Ștefan cel Mare. Daniel Sihastru a fost într-un fel canonizat de către ierarhia Bisericii Ortodoxe din Moldova în secolul al XVI-lea. Ca atare, la începutul secolului al XVII-lea, el apare pictat, pictura exterioară de la intrare la mănăstirea Voroneț, ceea ce nu era un lucru permis în vremea aceea, dacă el nu ar fi fost recunoscut ca atare de către ierarhia Moldovei, ca fiind un cuvios care merită să aibă cinstire de sfânt. Nu avem actele sinodului moldovean care l-a canonizat, dar prin faptul că s-a recomandat pictarea lui la intrarea Bisericii Sfântul Gheorghe din Voroneț, în mănăstirea Voroneț, ne arată că în conștiința poporului el era venerat, era cinstit ca un sfânt. În viețile sfinților, ale scrise de mitropolitul Moldovei și Sucevei Dosoftei, se arată clar că Sfântul Daniel Sihastru se bucura de o cinstire de sfânt în secolul al XVII-lea. Ceea ce însă a fost proclamat în 1992, a fost reconfirmată de fapt, conștiința poporului în ceea ce privește lucrarea sfințeniei cuviosului Daniel Sihastru de la Voroneț. Coincidența aceasta între proclamarea sfințeniei cuviosului Daniel Sihastru de la Voroneț și proclamarea sfințeniei voievodului trepcredincios Ștefan cel Mare al Moldovei are o semnificație deosebită. Deci cu toate că Daniel Sihastru în popor era considerat ca un sfânt, de altfel ca și Ștefan cel Mare, ceea ce ne arată mărturia iconografică de la Dobrovăț. La Dobrovăț se află ultima biserică făcută de Ștefan cel Mare, pe care n-a mai apucat să o sfințească el, pentru că a murit în 1504, dar la 29 de ani după moartea drepcredinciosului voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, când s-a pictat biserica de la Voroneț, de la Dobrovăț, Ștefan cel Mare nu mai era pictat în pridvor, ca de obicei, ci pe zidul din fața Sfântului Altar, alături de împăratul Constantin cel Mare și de sfinții militari purtători de biruințe, Gheorghe, Dimitrie, Mercurie, Mina, Procopie, ceea ce însemnează că în conștiința poporului din Moldova, Ștefan cel Mare și el, ca și Daniel Sihastru, la scurt timp după moartea sa, a fost considerat ca un purtător de biruință, un om prin care a lucrat Dumnezeu. L-a pus în rândul sfinților militari, purtător de biruință la Dobrovăț, conștiința spirituală a Moldovei de atunci. Și spre uimirea noastră, la Dobrovăț, Ștefan cel Mare apare alături de Constantin cel Mare, unul de o parte a ușii și altul de cealaltă parte a ușii. Nu ușa de la intrare, ci ușa dinspre pronaos în naos. Pare în picioare, sigur, nu cu o aureolă, dar De o parte a ușii este Sfântul Împărat Constantin, iar de cealaltă parte dreptcredinciosul voivod al Moldovei. Unul a fost cel care a dăruit libertate creștinismului, iar celălalt a fost un apărător al creștinătății. Deci în conștiința poporului, atât de la Nil Sihastru în secolul XVI și XVII, cât și Ștefan cel Mare, apar ca oameni prin care harul Duhului Sfânt a lucrat în mod deosebit în poporul nostru. De altfel, cronicarul a și spus despre Ștefan cel Mare că unii îl numesc și Sfânt, Sfietei, nu pentru sufletul lui care e astăzi în mâna lui Dumnezeu, ci pentru faptele lui minunate, adică prin harul Dumnezeu care a lucrat în faptele de apărare a credinței, a creștinătății, de ridicarea multor lăcașuri sfinte. E bine, noi personal considerăm că mulțimea lăcașurilor sfinte, făcute în a doua parte a domniei lui Ștefan cel Mare, a făcut parte din canonul duhovnicesc pe care i l-a dat Sfântul Cuvios Daniel Sihastru, duhovnicul său. De aceea Dumnezeu a dorit ca în aceea zi în care a fost făcut sfânt duhovnicul să fie și fiul penitent declarat sfânt pentru pocăința lui, pentru dragostea lui față de Hristos, față de biserică, pentru faptul că a fost apărătorul creștinătății. Legătura aceasta între duhovnicul călugăr și fiul duhovnicesc domnitor este o lucrare deosebit de importantă pentru a înțelege misiunea Ortodoxiei în lumea aceasta. Forța Ortodoxiei nu a stat în a se identifica cu puterea lumească, cum s-a întâmplat în altă parte a Europei, unde politicul a trecut înaintea spiritualului sau a fost tot timpul în conflict cu spiritualul, a fost în conflict cu politicul, unde biserica a sfârșit în a fi un stat. În tradiția ortodoxă, biserica și statul s-au considerat distincte, dar cu o misiune comună de a mărturisi pe Hristos în lumea aceasta și de a viețui conform Evangheliei lui Hristos, știind că atât oamenii biserice cât și oamenii politici creștini în special vor da seama în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos cum au slujit Evanghelia sa în lume. Sfântul Daniel Sihastru, deci, apare ca o imagine a Ortodoxiei, și anume aceia care nu caută putere din lumea aceasta, nu caută să stăpânească lumea aceasta, dar în lumea aceasta devine fermentul, aluatul care dospește frământătura și întoarce sau deschide lumea aceasta spre împărăția lui Dumnezeu. Rolul bisericii nu este de a se identifica cu lumea și cu lumescul, ci a deschide lumea spre cerul și a anticipa prezența împărăției lui Dumnezeu sub formă sacramentală și a trăirii în sfințenie ca o arvună, ca un început profetic al prezenței cerului în viața pământească. Chilia lui Daniel Sihastru de la Voroneț era, din punct de vedere spiritual, mai importantă decât toate palatele și cetățile care se construiau din ziduri, pentru că în ea se instaura ca prezență anticipată împărăția cea netrecătoare a lui Dumnezeu. De aceea cronicarul a ținut să arate această putere spirituală a iubirii părintești și a îndrumării spre mântuire și spre împărăția cerurilor, care s-a săvârșit adesea, s-a arătat, s-a manifestat în chilia de la Voroneț sau din altă parte. Cronicarul spunea că la un moment dat, când Ștefan cel Mare a venit după un sfat duhovnicesc la Daniel Sihastru sau a venit să se spovedească, Sihastru i-a spus să mai aștepte pentru că încă nu și-a istovit ruga, adică nu și-a terminat rugăciunea. Faptul că un monah dintr-o peștere poruncește domnitorului țării să mai aștepte la ușa chiliei lui, arată deodată relația care exista între duhovnic și fiul duhovnicesc și, în al doilea rând, că mai important decât puterea din lumea aceasta, decât puterea politică, este puterea rugăciunii. Și că atât duhovnicul, cât și domnitorul se află în canon, și anume canonul lor este de a pune în primul rând în viața lor rugăciunea ca activitate cea mai importantă și cea mai folositoare. Nu era vorba de o subordonare a domnitorului față de duhovnic, ci era vorba de o împreună lucrare a duhovnicului cu domnitorul pentru ca împărăția lui Dumnezeu să vină în inimile lor și ale poporului ortodox din Moldova. În consecință, înțelegem că biserica inspiră, nu dictează. Ea cheamă la rugăciune pe toată lumea pentru că e atunci când cheamă la rugăciune, cheamă la mântuire și viață veșnică. Și nimeni nu iubește mai mult în lumea aceasta pe un om decât un duhovnic adevărat, pentru că îi dorește mântuirea și viața veșnică. Foarte adesea părinții după trup doresc lucruri materiale pentru copiii lor. O casă care este și ea necesară, o reușită mai bună în lumea aceasta. Dar cu adevărat sunt părinți cei care doresc copiilor lor, fie că sunt părinți după trup, fie că sunt părinți duhovnicești, profesori sau îndrumători, cei care doresc fiilor lor duhovnicești mântuirea sufletului și viața veșnică. În sensul acesta, biserica cheamă, dar nu poruncește în sensul politic, dar cheamă fără nicio teamă și fără ezitare pe tot omul la mântuire în Iisus Hristos. De aici venea autoritatea lui Daniel Sihastru, din convingerea că își iubește penitenții indiferent de rangul lor și că orice om, indiferent de rangul său, are nevoie de mântuire și aspire spre viață veșnică. Această lucrare misionară a lui Daniel Sihastru de a întări pe domnitor când se afla în stare de cumpănă, mai ales după încercările mari, după năvălirile străine asupra Moldovei, de a ridica pe cei căzuți, de a lumina pe cei care se aflau în incertitudine, de a mângâia pe cei întristați și de a lumina un popor întreg prin lumina Evangheliei, este și misiunea bisericii astăzi. De aceea noi, după ce am dedicat pe cel mai înalt munte al Moldovei, pe Ceahlău, o biserică drept credinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, la poalele muntelui am dedicat centrul cultural, pastoral, duhovnicului său, cuviosului Daniel Sihastru, pentru a arăta că tăria ortodoxiei stă în duhovnicia ei. Când biserica nu mai este duhovnicească și devine lumească, nu mai este biserică adevărată. Dar am mai dorit să arătăm și faptul că mănăstirile și biserica noastră în general inspiră și iluminează de tărie și sens tuturor activităților culturale, economice, administrative din societate. De aceea, centrul de la Dureu a fost înțeles ca un loc de întâlnire între oamenii care au răspunderea directă pentru mântuirea sufletului, preoți și duhovnici, monahi din mănăstiri, preoți, profesori de teologie, dar și mireni. Mireni care nu trebuie lăsați să se secularizeze, nu trebuie lăsați să se îndepărteze de Evanghelie, ci trebuie ajutați ca să ajute și ei Biserica lui Hristos în misiunea sa mântuitoare și sfințitoare din lumea aceasta. Taina aceasta legăturii dintre duhovnic și fiul duhovnicesc, indiferent de ce rang și ce profesiune și ce răspundere are în societate, s-a cultivat aici în Moldova într-un mod exemplar. De aceea, la sfârșitul mileniului al doilea și începutul mileniului al treilea, cuviosul Daniel Sihastru și fiul său duhovnicesc, drepcredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, rămân pentru noi icoane luminoase pentru misiunea bisericii noastre în mileniul al treilea. Dacă Dumnezeu a dăruit acești oameni mari împreună cu ceilalți sfinți ai Moldovei și ai neamului românesc, noi trebuie să cultivăm aceste daruri și să le vedem ca o lucrare a Duhului Sfânt, a lui Hristos în sfinții săi. Și când a spus psalmistul minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, s-a gândit nu numai la sfinții din timpul lui sau cei dinaintea lui, la profeți și drepții Vechiul Testament, ci duhovnicește, profetic, a văzut peste timpuri pe toți sfinții lui Hristos lucrând pentru mântuirea lumii. Am săvârșit această liturghie astăzi de mulțumire adusă de Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra eparhiei noastre, asupra metropoliei noastre în general. Am săvârșit-o în această biserică nou sfințită, repictată, pentru că pentru prima dată în pictura noastră apar atât de mulți sfinți români în primul registru de la bază, începând cu Sfântul Apostol Andrei, Apostolul Românilor, continuând cu Sfântul Betranion, Sfântul Teotime de Tomis, care a participat din Dobrogea la Sinodul I Ecumenic, cu Sfântul Ioan Casian, care a dus monahismul din Dobrogea în Franța, la Marsilia, și are mormântul acolo. Și poate că într-o bună zi moaștele lui vor fi aduse aici la Iași pentru scurt timp, pentru că Sfântul Ioan Casian a fost diaconul Sfântului Ioan Gură de Aur și vorbea și limba latină, căci era daco-roman, și limba greacă, pentru că era ucenic al Sfântului Ioan Crisostom și se afla în zona de influență spirituală a Bizanțului latino-grec. Apoi Dionisie Smeritul sau Exigul, cel care la Roma a propus papei ca anii să nu se mai numere de la întemeierea Romei, ci de la nașterea lui Hristos. Și AD însemnează anus Domini, dar se mai poate înțelege și anul lui Dionisie, adică după numărătoarea lui Dionisie, care a fost din părțile noastre. Și așa mai departe, Sfântul Sava de la Buzău, care a fost rudă cu Sfântul Vasile cel Mare, și în continuare toți sfinții mai importanți care s-au rugat pe pământul României sau ale căror maște au fost aduse din alte parte și se află astăzi prezente la noi pe pământul României. Și aici continuă cu sfinții ardeleni și rusfinților români și apoi tot peretele acesta dinspre Catedrala Nouă este dedicat sfinților din Moldova. Mulți dintre ei nu sunt încă în mod formal canonizați, dar sunt pe lista de canonizare. Și aici avem o mulțime de cuvioși părinți de la Varatec, de la Agapea, Rafael de la Varatec, Iosif, Rafael de la Agapea, Iosif de la Varatec și mulți de la Pângărați. Și în fine, acest șir, această comuniune a sfinților români aproape de pământul nostru românesc se încheie cu Sfânta Mavra de pe Ceahlău, o femeie sfântă care deja în tradiția poporului nostru este foarte populară. Prima dată a fost pictat chipul ei de către preafericitul Părinte Patriarh Teoptist la Biserica din Ceahlău, care a fost scritorită de preafericitul Eftimie de la Roman, fiind de acolo originar, și de către Maica Eustochia, fostă stareță a mănăstirii Agapea, care și ea s-a născut în acele părți ale Ceahlăului. Iar la intrare în această biserică am pus, sigur, cei mai mari mitropoliți ai Moldovei, care acolo la ușă simbolizează deschiderea drumurilor duhovnicești în istorie pe care le-au inspirat, pe care le-au patronat. Deci în această biserică în care sfinții români sunt prezentați în modul cel mai expresiv, am dorit să prăznuim astăzi pomenirea Sfântului Mare Cuvios Daniil Sihastru de la Voroneț. Să rugăm pe Hristos Domnul ca prin Sfinții Săi să ne ajute, să ne inspire, să căutăm sfințenia în lumea aceasta, să lucrăm pentru mântuirea credincioșilor încredințați nouă și să avem bucuria, indiferent că suntem erari, preoți, monași sau mireni, să avem bucuria prieteniei noastre cu Sfinții lui Hristos. Spre slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Amin.